Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Usmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Pavarësisht zotimeve se do ta çrënjos korrupsionin, qeveria e Kosovës ka së paku dy ministre që janë nën hetime ose në procedura gjyqësore. Këtë edicion ju sjellim edhe rëfimin e Sabina Loçani që jeton e vetme në Karrocë dhe në katin e tretë. Nga bota, sekretari amerikan i shtetit Anthony Blinken në Arabinë Saudite për të diskutuar për gazën. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Numri i zyrtarëve publik që nuk e kanë deklaruar pasurinë ose janë vonuar ta bëjnë këtë është rritur në vitin 2024 krahasuar me vitin 2021, thon nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit. Nga organizatat jo qeveritare, Instituti i Kosovës për Drejtësi dhe Lëvizja Fol vlerësojnë se qeveria e Kosovës ka dështuar ta luftojë korrupsionin dhe të qeverisë me duar të pastra. Raportet e Departamentit Amerikan të Shtetit dhe Freedom House kanë theksuar se praktikat korruptive në Kosovë vazhdojnë të jenë problem shqetësues, por qeveria thekson se ka bërë përparim në luftimin e korrupsionit. Ndjekim në vazhdim kronikën e zgjeruar nga Bekim Bislimi.
Me premtimin se do të luftojë korrupsionin dhe do të qeverisë me duar të pastra, qeveria e Kosovës së udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti mori udhëheqjen 4 vjet më parë. Sot zyrtarët e saj kritikojnë për përfshirje në praktika korruptive pa u ndëshkuar. Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit thot po ashtu se numri i zyrtarëve që se kanë respektuar obligimin e deklarimit të pasurisë është rritur për disa fish në vitin 2024 krahasuar me vitin 2021, veç qeveria e Kosovës në anën tjetër thot se ka përparim në luftimin e korrupsionit. Drejtori i Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, Yll Buleshka, i thot për Radio Evropa e Lirë se në vitin 2021 kanë qenë 4892 zyrtarë të obliguar të deklarojnë pasurinë. Ky numër është rritur në dy vitet pasuese, ndërkaq aktualisht janë rreth 11000 zyrtarë që kanë një obligim të tillë ligjor. Sipas Buleshkait, numri i zyrtarëve që kanë bërë shkelje ligjore lidhur me këtë obligim gjithashtu ka lëvizur brenda këtyre viteve.
Në vitin 2021 ne kanë qenë 109, pastaj ky numër ka rënë 69/2022, duke shënuar numrin më të vogël të 2023-ën prej vetëm 38 zyrtarëve. E ky numër tashmë është rritur, i kemi 150, të cilët nuk e kanë kryer këtë obligim në këtë vit, në vitin 2024.
Buleshka shtoi se shumica e këtyre zyrtarëve kanë deklaruar pasurinë jashtë afatit ligjor dhe ata do të gjobiten nga kjo agjenci, ndërkaq që numri zyrtarësh do të jetë subjekt i kallëzimeve penale. Në vitin 2021 janë ushtruar 121 kallëzime penale, ndërkaq në vitin 2022 është shënuar rekordi prej 275 kallëzimeve penale. Në vitin 2023 janë ushtruar rreth 60 kallëzime penale. Ehat Miftara, i drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thotë se qeveria e Kosovës ka dështuar të përmbush premtimin e saj për qeverisje me duar të pastra dhe për luftimin e korrupsionit. Mosdeklarimi i pasurisë nga zyrtarët publik në fillim të mandatit, siç thot ai, paraqet vetëm një aspekt të këtij dështimi.
Ka ndërtuar kulturë të pandëshmërisë në rastet kur ministrat e tyre thot janë përballur me procedura ose me hetime para penale ose penale, dhe e treta ajo që ka qenë ndoshta edhe më e rrezikshmja, kur kryeministri Kurti, deputet televizion vendosje, ministrat i kanë dalë në mbrojtje personave qoftë arrestuar për korrupsion apo që kanë qenë subjekte hetimeve për korrupsion.
Miftara i është referuar rastit të ambasadorit të Kosovës në Kroaci Martin Berishaj, i cili aktualisht është subjekti hetimi të prokurorisë për shmangje tatimi dhe shpëlarje të parave, si dhe rastit të i shefit të korporatës energjetike të Kosovës Nagib Krasniqi, i cili është arrestuar vitin e kaluar në ndyshimin për keqpërdorim të pozitës dhe autoritetit zyrtar. Berishaj vazhdon ta kryejë detyrën e ambasadorit pavarësisht hetimit, ndërkaq Krasniqi vetëm disa ditë më parë, rreth 1 vjet pas arrestimit, është liruar nga detyra e drejtuesit të Kekut. Megjithë Demolli, drejtoresha ekzekutive e lëvizjes Fol, thekson se përgjatë 3 vjetëve, nuk është parë përmirësimi e premtuar nga qeveria e kryeministit Kurti për ta luftuar korrupsionin. Sipas dëmollit, kryeministi Kurti nuk po bën atë që dikur ka kërkuar si opozitar dhe nuk po e përmbush premtimin për qeverisje me duar të pastra.
Kem rastin e rezervave shtetërore, e ke një ministri që pavarësisht gjithë atyre dhënave që u publikuan, vazhdon me qeverisjen në mandatin e saj, do të thotë nuk kem as suspendim as largim as një gjë.
Dëmolli u referua rastit të ministres së ekonomisë dhe ndërmarrësisë Rozeta Ajdari, ndaj së cilës në korrik të vitit 2023 Task Force Antikorrupsion nisi hetimin në ndyshimin për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Shqetësimet e lidhur me korrupsionin në nivelin e lartë i ka përmendur edhe raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njerëzit për Kosovën për vitin 2023. Aty thuhet se gjatë atij viti pati raportime të shumta për korrupsion në qeveri. Gjithashtu raporti i organizatës ndërkombëtare Freedom House i publikuar në fund të shkurtit të së vjetme thekson se korrupsioni vazhdon të mbetet një çështje shqetësuese serioze në Kosovë. Gjithashtu aty përmenden edhe shqetësimet e ngritura lidhur me largimin nga detyra më tet korrik të vitit 2023 të shefit të njësisë së veçantë të hetimeve të policisë së Kosovës Shemsi Aziri, duke dhënë në dyshim për kushtimin e Kosovës për ta luftuar korrupsionin. Aziri kishte dhëhequr hetimet në rastin ambasadorit Martin Berishaj dhe ish drejtorit të Kekut Nagib Krasniqi. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës të komentoj shqetësimet e ngritura në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit dhe Freedom House për mos efikasitet në luftimin e korrupsionit. Në një përgjigje me shkrim, qeveria e Kosovës ka thënë se ndaj zyrtarëve qeveritar nuk ka asnjë akt akuz të ngritur, por bëhet fjalë për hetime eventuale të bazuara në kallëzime penale apo raportime në media. Ne besojmë se pikërisht këto hetime do të vërtetojnë se nuk ka pasur asnjë shkelje apo akt korruptiv, thuhet në përgjigjen e qeverisë së Kosovës, e cila nuk ka përmendur emrat e zyrtarëve të saj ndaj të cilëve janë iniciuar hetimet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Duke qenë me aftësi të kufizuara dhe duke jetuar vetëm, Sabina Loçani nga Prishtina thotë se i është vështirësuar jetesa për shkak se kompleksit të saj banesor i mungon ashensori. Ajo thotë se ka nevojë për një asistent, të cilin nuk po mund të angazhoj me pensionin e vogël që ja jep shteti. Druntina Baliu sjell rrëfimin e saj.
Në një proces të gjatë e me shumë vështirësi, Sabina Loçani nisë t'ja përgatis vetes një filxhan me kafe. Sabina, përdoruese e karrocës, jeton e vetme në katin e tretë të një banese pa ashensor. Parku ngjitur me banesën e saj në lagjen Dardania në Prishtinë, për Sabinën është shumë larg.
Dalka edhe ka kuzina, edhe që